Zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor flasin për një tendencë në rritje të partive politike serbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Beogradi zyrtar ka bërë të ditur tashmë se është kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, ndërkohë që fati i krijimit të komunave të reja varet posaçërisht nga pjesëmarrja serbe. Kundër zgjedhjeve janë edhe liderët serb të Veriut. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Veri të Mitrovicës, Neboj Shajović, thotë se pjesëmarrja në këto zgjedhje paraqet veprim kundër shtetit serb.
Kemi izbrë kur e spisë nëse država ne želimo da budemo bilo čemu remetlački faktor, ali
ne kemi pasur zgjedhje të cilat i ka shpallur shteti ynë, ndërsa zgjedhjet të cilat i shpall kuvendi shqiptar, i cili për ne nuk ekziston, janë jo legjitime. Ne vlerësojmë se këto zgjedhje të caktuara nga institucionet jo legjitime nuk na obligojnë që të marrim pjesë në to, ndërsa në të njëjtën kohë, vitin e kaluar shteti ynë ka mbajtur zgjedhjet në të cilat kemi marr pjesë. Andaj për herë të parë pas 9 vjetësh kemi përfaqësuesit ton legjitim, i referohet Jović zgjedhjeve lokale serbe të mbajtura vitin e kaluar edhe në Kosovë. Ato që janë shpallur të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, por komunat me shumicë serbe vazhdojnë të udhëheqin kryetaret e dal nga po këto zgjedhje. Nën kryetari të ashtu quajturit Asociacioni Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić konsideron se pjesëmarrja në zgjedhjet e nëntorit nënkupton pranim të shtetësisë së Kosovës.
Këto izbori po aktisari von plano, a aktisari e plan jeste u stvari plan e zavisë Kosovës.
Këto zgjedhje mbahen sipas planit të Atisarit, e ky plan ka pasur për qëllim pavarësimin e Kosovës. Serbia si shtet nuk mund t'ia lejojë vetes që të ftojë serbët të dalin në zgjedhje, sepse në atë mënyrë do të legjitimojë dhe legalizojë edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan. Kjo do të ishte në kundërshtim me të gjitha rezolutat e Serbisë, të cilat janë aprovuar në 4-5 vitet e fundit, shprehet Jakšić. Por këto qëndrime kundër zgjedhjeve nuk i ka ndaluar 6 subjekte politike serbe që të konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Partia Serbe e Kosovës, Lidhja Pavarur e Socialdemokrateve, Partia Ndryshimit Demokratik, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia e Pavarur Liberale tashmë kanë aplikuar në Komisionin Qendror Zgjedhor për të certifikuar. Neboj Shajović kritikon zgjedhjen që kanë bërë këto parti. Konsideroj se është jo korrekte ndaj popullit, por është e drejtë çdo njeri të punojë si mendon se është më mirë. Unë konsideroj se kjo është e dëmshme për komunitetin serb e me këtë edhe për shqiptarët. E ftoi Bashkësinë Ndërkombëtare dhe shqiptarët që të mos bëjnë gabimin të cilin e ka bërë Slobodan Milošević. Ai ka kërkuar shqiptarët të cilët dëshironin të jenë më serb se serbët, ndërsa tash po kërkohen serbët që janë më shqiptar se shqiptarët, pohon Jović. Sidoqoftë, politikanët serb që tashmë janë pjesë institucioneve kanë bërë të qartë se interesat e komunitetit serb mbrohen më së miri nëse vetë serbët janë pjesë e proceseve vendimarrëse në Kosovë. Këta politikan alarmojnë se në rast të bojkotimit të zgjedhjeve do të rrezikohet procesi decentralizimit apo krijimi të komunave të reja serbe siç parashihen me planin e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.